maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay. tobanaan ruux ayaa ku shahiiday, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen duqima saacadii la soo dhaafay ee maanta ka dhacay qidaaca godoosani Gaza. ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay subaxii hore ilaa gelinkii dambe ee maanta ay duqimo kala duwan oo xagga cirka ay ka geysteen marinka Gaza, waxaana duqimaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. duqeyn aad u xoogan oo ka dhacday magaalada Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza waxay ciidamada yuhuuddu ku dileen ka badan 9 ruux oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen tirinta ka badan 3 ruux. ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ka dhacday teendhooyinka dad barakacaya la degnaa inuu ku yaala duleedka magaalada Gaza. sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay weeraro duqeyn ku qaadeen deegaanno iyo xaafadooyin badan oo ku yaala qidaaca godoonsani Gaza. guud ahaan marinka godoonsani Gaza saacadii la soo dhaafay maanta waxaa ku sheegay in ka badan 32 ruux oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen 19 ruux oo kale. dowladda Qatar ayaa sheegtay in wadahadalka xabeed joojineed ee u dhexeeya maamulka saynada yuhuudda iyo kooxaha muqaamada Falastiin uu dhow yahay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar Majid Al-Ansari ayaa wuxuu sheegay in wadahadalka xabeed joojinta iyo maxaabiista wadaarsiga ee u dhexeeya maamulka yuhuudda iyo kooxaha muqaamada Falastiin ee lagu qaban qaabinayo magaalada caasimadda waa Qatar ee Doha uu maraya marxaladii ugu dambeysay, waxaana uu sheegay inay filayaan war wanaagsan oo ka soo baxa wadahadalka, gaar ahaan markii laga soo gudbo caqabaadka iyo khilaafaadka yaryar ee u dhexeeya labada dhinac, ayuu hadalkiisa sii raaciyay afhayeenka. waxaana uu tilmaamay inay maanta siyaasadda ugu dhow yihiin heshiiska labada dhinac ee lagu soo gabagabeynayo dagaalka Gaza. waxaana uu carabka ku adkeeyay afhayeenka in labada dhinac bay soo gudbiyeen malafaadka ku saabsan wadahadalka xabad joojineed. xogaha qaali ah haatan laga helay heshiiska ayaa waxay sheegayaan in qodobada heshiiska ay yihiin kuwii hore, isla markaana uu dhacay markii uu Netanyahu ogolaaday dhammaan waxyaabaha ay muqaamadu doonayso. haddaba wixii tafaasiil ay kusoo kordhay heshiiskani dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha Allah. dowladda Jabaan ayaa doonaysa inay ka baxdo xindaabka Mareykanka iyaduna cilaaqaad diblomaasiyad la sameynayso Shiinaha. xidhiidhka dhaqaale u dhexeeya xukuumadaha Washington iyo Tokyo ayaa sii xumaanaya, iyadoo dowladda Jabaan ay waayahan dambe siyaada u danaynayso in xidhiir dhaqaale la sameyso dowladda Shiinaha ee uu Mareykanka u arka cadowgiisa koowaad ee ku aadan dhanka ganacsiga. tani ayaana waxay imaanaysaa kadib markii dowladda Mareykanka ay shirkad laga leeyahay dalka Jabaan isku dayday inay ku wareejiso kambani ku yaala dalka Mareykanka. waxaana arrintaas siyaada uga carooday Jabaan, iyadoo wixii marka ka dambeeyo siyaada isku bedelay xidhiirka Mareykanka iyo Jabaan ee ku aadan dalka ganacsiga, iyaduna ay Jabaan u badatay dhanka xukuumadda Beijing. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in Tokyo diyaarinayso soo dhaweyn ay u sameynayso madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, kaasoo la filayo inuu bisha February ku aadanayo gudaha dalka Jabaan, iyaduna ay midda siyaada u sii kala fogeyn doonto xidhiirka muddada dheer u dhexeeya Mareykanka iyo Jabaan ee ku aadan dhanka dhaqaalaha. kooxa Xuuthiyiinta ee taageerada ka helaya xukuumadda Tehran ayaa duqima kala duwan ku garaacay xarunta wasaaradda dagaalka ee maamulka Yuhuudda. maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee ka dagaalama waddanka Yemen ayaa waxay weerar gantaal ah ku qaadeen xarunta wasaaradda difaaca ee maamulka Yuhuuddu ku leeyahay magaalada Tel Abiib ee caasimadda ka dhigteen maamulka gumeystaha. afhayeenka Xuuthiyiinta Yaxya Sariic ayaa wuxuu sheegay in howlgal military ka fuliyeen xarunta wasaaradda dagaalka ee maamulka Yuhuuddu ku leeyahay magaalada Yafa ee gumeysiga Yuhuuddu ku jirta, waxaana uu intaas sii raaciyay in gantaalada balaastikada ay adeegsanayeen uu si gaar u abaaray bartilmeedka nidaamka ka hortaga gantaalada ee maamulka Yuhuuddu ku guuldareystay inuu ka hortago ama uu wax ka qabto gantaaladaasi, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Yaxya Sariic. tani ayaana waxay imaanaysaa iyadoo saacado koor duqima ay maleeshiyaadkan ka geysteen gudaha maamulka Yuhuuddu ee ku dhaawaceen 11 ruux oo Yuhuud ah. afhayeenka uu hadlay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaana wuxuu sheegay in howlgalkan ay ku beegsadeen xarunta wasaaradda dagaalka ee maamulka Yuhuuddu yahay howlgalkii 3-12 saac gudaheed. ugu dambeyntii, hay-adda ammaanka ee dalka Mareykanka ayaa soo saartay digniin ku aadan in dalka uu ka dhici karo weeraro la mid ah kuwii dhacay horaantii bishan. hay-adda ammaanka ee dalka Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujinaysa suurtagalnimada in dalkoodu martigeliyo weerar la mid ah kii ka dhacay New Orleans horaantii bishan Janaayo, kaasoo sababay dhimashada 15 qofood. arrintan ayaana ku timid wargelin digniin oo ay soo saartay xafiiska baarista federaalka ee loo soo gaabiyay FBI-da iyo wasaaradda amniga gudaha ee dalka Mareykanka. ujeeddaduna ay tahay kor u qaadista wacyiga khataraha ku imaan kara dadweynaha dalkaasi, taasoo ka imaanaysa waxay ugu yeerin xaq jirinta. digniintan ayaa lagu sheegay inuu jiro walaac xoogan oo laga qabo suurtagalnimada weerar la mid ah kii ka dhacay New Orleans. shacabka waxaan ka codsanaynaa inay ka digtoonaadaan weerar la mid ah kii ka dhacay New Orleans, ama kuwa argoosiya waana inay ku soo wargeliyaan booliska wixii ay ka shakiyaan ayaa lagu yiri digniinta ka soo baxday FBI da Mareykanka war saxaafadeedka ayaa lagu xaqiijiyay in weerarada suurtagalnimadana la beegsan karo xarumaha sharci fulinta kuwa saraakiisha ama shaqaalaha militariga iyo goobaha ay dadka ku badan yihiin oo ay ku jiraan goobaha xafladaha lagu qabto iyo suuqyada lagu dukaamaysto wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa nagaynta